Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am regăsit la Școala Cuvântului, aici la Speranța TV, dar și pe frecvențele radio Vocea Speranței. Continuăm studiul pe care l-am început ieri despre simboluri și semnificații, discutând astăzi despre imaginea olarului și alutului, alutului căruia îi se dă diferite forme. Aș vrea să vă întreb, dragi invitați, înainte de orice, dacă ați văzut vreodată în viața reală sau la televizor cum lucrează un meșter în arta olăritului și ce anume v-a impresionat cel mai mult?
Eu am văzut imagini mai mult la televizor, am citit mai mult despre cum se lucrează. În timp ce maestrul modelează cu o mână interiorul și cu celălalt exteriorul, își folosește de asemenea piciorul ca să învârtă roata respectivă.
Deci v-a impresionat dexteritatea sau și dexteritatea, abilitatea?
Și dexteritatea, dar și implicarea aceasta, pentru că nu sunt doar mâinile, este și piciorul. Ar putea să fie o aluzie interesantă după aceea, legat de studiul pe care îl facem. Ce înseamnă că maestrul folosește piciorul la roata aceasta care mânuiește tot arsenalul acesta.
Mulțumesc, domnule George Șchiopu. Este o artă sau un meșteșug aproape uitat, mai sunt puțini meșteri olari care fac lucrul acesta, dar totuși, dacă și dumneavoastră, doamna Alina Badea sau domnule Ștefan Tomoiag, ați văzut sau puteți să ne spuneți ceva despre asta, ne-ar ajuta.
Personal, sunt încântat atunci când particip în anumite tabere și, în mod special, pentru copii. Dacă le propunem copiilor să încerce și ei să modeleze ceva dintr-un lut, sunt foarte încântați să facă lucrul acesta. Și da, am avut ocazia ca să văd pe viu cum, dintr-o bucată de țărână, poate să iasă un vas frumos, care ulterior poate fi ornat, colorat, în așa fel încât să rămână ca un obiect la care să te raportezi cu o amintire frumoasă.
Ce rol are lutul în tot procesul acesta al modelării lui? Cum influențează el produsul finit?
Practic, lutul este obiectul muncii. Produsul finit n-ar putea să existe fără lut. Este un element esențial. Și cred că principala lui calitate e aceea de a se supune.
De a se supune.
De a sta cu minte să fie modelat.
Mulțumesc. Haideți să citim în Sfânta Scriptură relatarea despre această imagine folosită în cartea lui Ieremia. Dacă vreți, domnule Ștefan Tomoiagă, să citiți din capitolul 18, primele 6 versete.
Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: scoală-te și pogoară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci, el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa a lui Israel.
Mulțumesc. Care este așadar cel mai semnificativ adevăr din acest pasaj? Ce ne transmite textul acesta? Sunt multe lucruri, evident, care reies de acolo, dar cel mai semnificativ dintre toate, care ar fi?
Poate că ultima parte: nu pot să fac eu ce vreau, nu sunt eu stăpân. Dacă am ști doar atât despre Dumnezeu, probabil că n-ar fi foarte convenabil. Dar dacă știm că cel care este stăpân face tot ce face, în primul rând, cu dragoste și din dragoste, lucrul acesta capătă altă semnificație.
Mulțumesc. Și de asemenea este ideea că atunci când profetul intră în atelierul de olărit, prima dată, din prima mână de lut, să zic așa, nu a reușit vasul respectiv. Cu alte cuvinte, eu sunt suveran, legat de ce spunea doamna Alina Badea, eu sunt suveran, pot să fac ce vreau, dar intenția mea este exact cum a făcut acest olar, să fac să iasă ceva cum i-a plăcut olarului, cum mi-ar plăcea mie să fac. Și eșecul vostru să-l transform într-o operă de biruință.
Mulțumesc. Deci simbolurile sunt acestea. Dumnezeu este ca un olar, iar omul este ca lutul. Aș vrea să îmi spuneți, vă rog,
scuzați-mă, da.
Poftiți.
Chiar modul în care a fost creat omul este folosită exact expresia aceasta din olărit. Din Geneza 2:7, Domnul Dumnezeu a modelat pe om din țărâna pământului. Vaetzer Yahveh Elohim Adam. și a modelat Domnul Dumnezeu pe om din țărâna pământului. Este imaginea maestrului care modelează pe om foarte frumos.
Mulțumesc, dar spuneți-mi, cum se împacă ideea aceasta de suveranitate absolută a lui Dumnezeu, asemenea olarului care frământă cum vrea lutul, cu ideea de libertate a omului, de liber arbitru cu care este înzestrat? Intră ele în conflict sau cum le vedeți?
Pare un conflict. Atunci când vorbim de suveranitatea lui Dumnezeu, vorbim de această capacitate a lui Dumnezeu prin sine, nu trebuie să întrebe pe nimeni, să aleagă pe cineva pentru o anumită slujbă. Dacă Dumnezeu a vrut ca să-l cheme pe Moise, Dumnezeu l-a chemat și n-a fost nevoie să dea explicații la nimeni. Interesant este că, în ciuda faptului că Dumnezeu l-a chemat, din punct de vedere omenește, nu el era persoana care vorbea cel mai bine în public, spre exemplu, dar Dumnezeu are dreptul acesta ca pentru o anumită slujbă să fie suveran și să facă o invitație unui om fără nicio explicație. Atunci când vorbim însă de mântuirea acelui om, chemarea pe care o face Dumnezeu cuiva nu înseamnă în mod automat chemare și la mântuire. Dumnezeu cheamă pentru o anumită slujbă și aici este suveranitatea lui Dumnezeu, dar atunci când cheamă pe cineva, asta nu înseamnă că îi asigură în mod automat și mântuirea. Iar aici intervine, de fapt, acel liber arbitru despre care vorbim, și anume omul poate să spună: da, mulțumesc frumos, Doamne, că m-ai invitat, voi asculta și voi face întru tocmai ceea ce mi-ai cerut, sau nu voi asculta, și avem exemple în Scriptură și de genul acesta, și în felul acesta noi putem să intervenim. Noi suntem cei care, de fapt, alegem să fim sau să nu fim copii al lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Pe scurt, vă rog, menționați dacă mai sunt și alți autori biblici care au folosit aceste imagini a olarului, respectiv a lutului, și ce semnificație au dat ei acestor imagini.
Cel mai frecvent este găsită imaginea în cartea profetului Isaia.
Așa.
Și cei doi au avut un timp când au fost împreună, erau contemporani. În mod special, Isaia subliniază ideea aceasta a statutului diferit. Se face diferența clară între maestru și lut, între olar și vasul pe care trebuie să-l facă.
Mulțumesc. Mai era și altcineva decât Isaia? Mai sunt și alți autori?
Această imagine din Ieremia se regăsește și în Noul Testament. În Romani, capitolul 9, spre exemplu, cu
deci versetul la Pavel.
Absolut, începând de la versetele 18, 19, 21, practic este aceeași idee. Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară. Numai că interesant este următorul mesaj. Dacă citim mai jos, versetul 24 și 25 ne transmite: astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, pentru că iarăși e exact aceeași idee legată de mântuire. Atunci când vorbim de mântuire, Dumnezeu lărgește, oferă posibilitatea, ci și dintre neamuri, după cum zice în Osea: voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită.
Mulțumesc, foarte interesantă precizarea. Astăzi, dacă Dumnezeu ar dori să transmită un mesaj despre suveranitatea sa asupra creației, ce simboluri credeți că ar folosi și de ce? Adică să fie pe înțelesul nostru și al contemporanilor noștri. Să zicem, să presupunem că Dumnezeu ar vrea să transmită ideea suveranității sale asupra creației, asupra vieților noastre. Ce simbol ar alege?
Ar putea să fie și acesta cu olarul, încă o dată. Faptul că olarul își folosește piciorul la roată ca să...
Deci rămâne valabil?
Poate să rămână valabil, sigur. De ce nu? Este ideea aceasta că Dumnezeu este stăpân asupra evenimentelor.
Dar n-ar putea să ia și altul, pentru că imaginez că tinerii, copiii, nu au prea văzut toți cum se fabrică un vas de lut.
Curcubeul ar putea să fie.
Curcubeul. De ce?
Că deși sunt nori, acolo în nori apare un spectacol de culoare special. Și ar putea să le aducă aminte, pe de-o parte, de istoria trecută.
Este un simbol al legământului, trebuie să spuneți.
Exact. Și mă refer la istoria potopului și cât de mari ar fi furtunile vieții, Dumnezeu este întotdeauna acolo.
Deci îl putem vedea după ploaie, în general. Mulțumesc. Exact.
Dacă este să rămânem la acea imagine din Ieremia a olarului, dacă vrem să construim aici, el poate să rămână valabil și pentru astăzi, pentru că suntem la fel de mult lut și astăzi cum au fost înaintașii noștri, cu mii de ani în urmă. Rămânem lut, rămâne în pământ și avem nevoie de...
Este cel mai fidel cu natura
absolut,
noastră.
Absolut. Și avem nevoie de acea suflare lui Dumnezeu ca să putem respira. Fără ea nu putem să trăim. Dacă ar fi să vorbim pentru copiii care se uită pe Google Earth, spre exemplu, atunci am putea să lărgim momentul în care vedem acea imagine că ne putem căuta dintre miliarde de oameni care locuiesc pe pământul acesta, că putem să ajungem la un om neînsemnat, da? Atunci putem spune, uite, în spatele a tot ceea ce există, a fost un Dumnezeu și este un Dumnezeu creator, care, deși este mare, totuși se apropie de un nimeni ca mine.
N-ar putea să fie sticla, de exemplu, da, sau plastilina, că e mai apropiată de copii. În sfârșit, simbolul pe care le-am putea utiliza să înțelegem suverenitatea lui Dumnezeu asupra creației sale. Are omul de plină libertate asupra alegerilor sale? Sau nu?
Este un gând pe care îl am din perioada studenției, nu mi-aparține. Este un teolog american, dar mi-a plăcut atât de mult încât l-am reținut și spune ceva de genul acesta. Dragostea și libertatea sunt riscante și periculoase, dar ele constituie temelia guvernării divine.
Mulțumesc. Ceea ce întreb aici este următorul lucru. Unii oameni cred că omul are libertate de alegere absolută. Alții cred că este între anumiți parametri, da, stabiliți de Dumnezeu. Întrebarea este, de unde știm că tot ce se întâmplă în lumea noastră nu este un teatru regizat? Adică sunt oameni care își pun întrebări de felul acesta și sunt tulburătoare pentru ei. Nu sunt liber dacă sunt pus să aleg doar în cușca mea. Cum este libertatea omului? Este absolută sau este delimitată de anumiți parametri și cum argumentați?
Am ales să am ochi negri? Am ales să mă nasc în secolul 20?
Nu.
Am ales cine să-mi fie părinții?
Evident nu.
Am ales numele pe care l-am? Nu. Da? Răspunsul este foarte clar. Dar atunci când vorbim de mântuire, atunci lucrurile capătă o altă însemnătate. Și aici vorbim de libertate de alegere. Da, nu vorbim de libertate absolută. În ce sens nu vorbim de libertate absolută? Dacă Dumnezeu nu și-ar fi făcut partea în mântuirea omului, omul, chiar dacă și-ar fi dorit să aleagă mântuirea, la urma urmei nu putea să aleagă, da? Dar din perspectiva liberului arbitru, vorbim de această libertate pe care omul o are. Dumnezeu caută pe om, iar omul este invitat să răspundă. Poate să răspundă, poate să nu răspundă pozitiv. Cain și Abel au avut posibilitatea să răspundă și au răspuns, iată, două categorii de oameni care au răspuns în mod diferit.
Deci, dumneavoastră susțineți ideea că omul are libertate de alegere, dar nu absolută, ci delimitată de Dumnezeu, între anumiți parametri. Să înțeleg corect, da?
Nu.
Atunci, de ce omul totuși își exercită în mod abuziv și chiar criminal această libertate de alegere? Vorbim aici despre Lut și Olar. Ne interesează în mod special Lutul. E adevărat că el este modelat, e adevărat că el vine pe lume fără să știe, fără să vrea, fără să aleagă nici înălțime, nici părinți, nici țara unde se naște. Dar cu toate acestea, e posibil ca în cele din urmă Dumnezeu să conducă lucrurile spre o finalitate fericită în condițiile în care omul își exercită în mod criminal și abuziv libertatea de alegere chiar și în parametrii aceștia? Cum vedeți problema?
Cred că Dumnezeu este suveran în sensul că poate să modifice niște parametri, să mai deschidă niște drumuri. Omul, oricât ar fi de înțelept, nu are imaginea globală pe care o are Dumnezeu. Și Dumnezeu este cel care poate să schimbe împrejurările. Este un lucru semnificativ pentru că noi suntem condiționați cumva și de împrejurări, de o situație în care ne aflăm. Chiar dacă reacționăm diferit și alegem, dar sunt niște lucruri care vin să ne conducă, să ne determine să o luăm într-un anumit sens. Și Dumnezeu poate să lucreze și asupra acestor lucruri. Au fost de atâtea ori situații în care cineva a vrut să facă un rău și Dumnezeu a întors lucrurile în bine. Cum a fost, de exemplu, situația lui Iosif. Frații lui au vrut să-i facă un rău, să scape de el și Dumnezeu a avut mijloacele lui foarte ciudat, că a fost atât de remodelat și la caracterul lui Iosif. Probabil că avea și el oarece asperități și ieșea vasul nu foarte rotund.
Da.
Și am mai avut de trecut prin niște umilințe, prin niște nedreptăți, probabil și ca să învețe să nu facă el nedreptăți la rândul lui, să învețe el să aibă milă. Însă, în final, Iosif însuși a recunoscut, voi ați vrut să faceți așa, însă Dumnezeu a știut ce face și totul este în regulă. Am găsit ceva care mi s-a părut foarte frumos și, dacă îmi permiteți, aș vrea să citesc. Fie ca mâna lui Dumnezeu să formeze lutul pentru slujirea sa. El știe exact ce fel de vasă își dorește. El i-a încredințat fiecărui om o lucrare. Știe în ce loc se potrivește cel mai bine. Mulți acționează contrar voinței sale și strică lucrurile. Dorința sa este ca toți să se supună călăuzirii divine. Vedeți ce frumos? Călăuzirii. Aici nu spune poruncii divine sau direcției obligatorii.
Ordonării.
El îi va așeza pe oameni acolo unde să se supună pentru a fi aduși la unirea cu Hristos, la purtarea asemănării divine. Dacă euul se lasă modelat, dacă veți coopera cu Dumnezeu, dacă vă veți ruga în unitate, dacă veți lucra în unitate, ocupându-vă fiecare locul ca niște fire în marea pânză a vieții, veți deveni o țesătură frumoasă care va bucura Universul lui Dumnezeu.
Mulțumesc. De unde ați citat?
Este un citat din Ellen White, cunoscută autoare americană. Cartea nu este tradusă în românește, este doar un pasaj din Lift Him Up.
Mulțumesc. În condițiile în care sunt destui oameni îngrijorați de această perspectivă de a fi controlați de divinitate, de a nu avea o libertate absolută și în condițiile în care unii oameni își pun problema așa, dacă tot nu pot să fac nimic pentru mine și viața mea este oricum ordonată de altcineva, înseamnă că, citez, ce mi-e scris în frunte mi-e pus. În cealaltă extremă sunt alți oameni, alți gânditori care spun, nu, omul este liber absolut, face ce vrea. Și atunci se pune problema, dar cum mai controlează Dumnezeu lucrurile așa încât să le ducă spre o finalitate fericită? Nu cumva sunt scăpate de sub control? Aceasta este ultima întrebare sau ultima explicație pe care aș dori să o dați ca opinie personală, începând cu dumneavoastră, domnule George Șchiopu. Cum vedeți tensiunea aceasta?
În timpul acesta mi-a venit în minte un alt verset din cartea profetului Ieremia. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să vă mântuiască, ci nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Este ideea aceasta a conștienței unei alte realități. În momentul în care omul uită sau neglijează realitatea păcatului, atunci el nu înțelege ce înseamnă adevărata robie. Pentru că doar lângă Dumnezeu sau ascuns în Dumnezeu apare adevărata libertate. Și doar așa cunoaște fiecare atmosfera de dragoste care este înconjurat de Dumnezeu pentru fiecare în parte.
Mulțumesc, vă rog.
Aș citi Roman capitolul 8 cu versetul 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Și dacă este să vorbim de predestinare, vorbim despre predestinare pentru tot neamul omenesc.
La mântuire.
La mântuire. Acesta este planul final al lui Dumnezeu pentru fiecare om. Și din perspectiva aceasta, da, putem să ne uităm la cei de lângă noi să spună ce ochi frumoși albaștri are cel de lângă mine sau uite că el are aplecare, uite ce bunătate transpare din el, din felul lui de a fi, iar eu mă lupt cu multe vicii sau așa de mai departe. Însă, mesajul este unul foarte frumos și anume, în ce privește scopul final pe care îl are Dumnezeu cu fiecare om, Dumnezeu va face tot ce ține de el, asta spun ca o încurajare pentru telespectatorii noștri, tot ce ține de el pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu este creativ, lucrează într-un mod unic, special cu fiecare, în așa fel încât nimeni să nu poată spune într-o zi că el nu a avut acces și posibilitatea de a fi mântuit.
Mulțumesc, doamna Alina Badea. Da.
Dacă e să reluăm formula noastră, ce ți-ai scris în frunte, ți-a pus, cred că Dumnezeu a scris pe fruntea fiecăruia de la naștere, ești al meu, te iubesc, vreau să rămâi al meu pentru veșnicie. Numai că prin libertatea de alegere, pentru că Dumnezeu ne-a dăruit din asemănarea cu El puterea de a alege, voința, capacitatea de a judeca, de a înțelege lucrurile și omul are și mână și puterea să facă așa și să șteargă ce i-a scris Dumnezeu pe frunte și să zică eu nu te iubesc și vreau să fac ca mine pentru că eu sunt foarte deștept.
Și Dumnezeu respectă alegerea.
Și Dumnezeu respectă această alegere și atunci lucrurile nu mai stau așa cum ar fi vrut Dumnezeu să fie.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune și vă aștept să discutăm la fel de mult și de interesant și în viitoarea emisiune. De asemenea, dragi prieteni, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și nu uitați că dacă omul are sau nu libertate absolută de alegere, este o discuție interminabilă. Ceea ce este important să știm este faptul că Dumnezeu, într-un fel sau altul, între anumite limite sau cum a știut El, ne-a dat libertatea să alegem mântuirea pe care tuturor ne-a pus-o în față. De aceea, vă invit să o folosim cu înțelepciune, alegând binele și mântuirea. Pe data viitoare. La revedere!